πριν από 3 χρόνια και συγκεκριμένα στις 22 Μαρτίου 2020, ο Πρωθυπουργός της χώρας ανακοίνωνε για πρώτη φορά την απαγόρευση κυκλοφορίας ως μέτρο αντιμετώπισης της πανδημίας. Εκείνες τις ημέρες ξεκίνησε και αυτή η περίφημη υποχρεωτική αποστολή SMS για να μετακινούμαστε. Ήταν η αρχή ενός lockdown που τελείωσε στις 4 Μαΐου. Το καλοκαίρι του 20 οι περιορισμοί και το ωράριο στα μαγαζιά συνεχίστηκαν, ενώ μετά τον Νοέμβριο της ίδιας χρονιάς επέστρεψε ξανά και η απαγόρευση κυκλοφορίας με το SMS το 13033. Εκείνες τις ημέρες, κάθε απόγευμα, παρακολουθούσαμε την ενημέρωση για την πορεία της πανδημίας στη χώρα από τον κύριο Χαρδαλιά και τον κύριο Τσιόδρα. Σήμερα, 3 χρόνια μετά, μετράμε αντίστροφα και λίγες μέρες μάλλον μας χωρίζουν από την απόλυτη επιστροφή στην κανονικότητα, χωρίς μάσκες, χωρίς rapid test. Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής είναι η καθηγήτρια επιδημιολογίας, η κυρία Αθηνά Λινού. Καλό σας μεσημέρι, κυρία Λινού.
Καλό μεσημέρι, κυρία Κορλίρα. Χαίρομαι που σας ακούω.
Περάσανε 3 χρόνια. 3 χρόνια που ζήσαμε διάφορες καταστάσεις, από τον απόλυτο φόβο στους περιορισμούς, στη μερική άρση μέτρων. Θέλετε να κάνουμε έτσι μαζί μια αναδρομή, πώς ξεκινήσαμε, πώς εμφανίστηκε αυτός ο ιός, ποιοι ήταν οι αρχικοί φόβοι και πού έχουμε φτάσει σήμερα?
Βεβαίως, απλώς να επισημάνω ότι αυτά τα 3 χρόνια με τον ιό έχουν ταράξει και αντιστρέψει την ανθρωπότητα. Μας έχουν επηρεάσει όλους.
Έχετε δίκιο, έχετε απόλυτο δίκιο. Ξεκινήσαμε λοιπόν εκεί στα τέλη Φεβρουαρίου με αυτή την ανακοίνωση ότι υπάρχει ένας θανατηφόρος ιός που ξεκίνησε από το Μιλάνο και επεκτάθηκε πολύ πολύ γρήγορα σε όλη την Ευρώπη και στη χώρα μας. Τότε δεν είχαμε καμία ιδέα για αυτό τον ιό. Σήμερα όμως έχουμε φτάσει να έχουμε εμβόλια τα οποία είναι πλέον επαρκή στο να μην θεωρείται αυτός ο ιός θανατηφόρος, κυρία Λινού.
Όχι. Δυστυχώς ακόμα έχουμε θανάτους. Περίπου έχουμε αυτή τη στιγμή, που είναι η καλύτερη έκδοση που είχαμε ποτέ, 10 θανάτους την ημέρα, που δεν είναι μικρός αριθμός. Βεβαίως η πλειονότητα των ανθρώπων περνάνε την νόσο ήπια, αλλά συνεχίζει να υπάρχει ο μεταδοτικός ιός και συνεχίζει να υπάρχει μεταξύ των επιστημόνων μια αγωνία για το αν θα υπάρξει κάποια μετάλλαξη η οποία θα είναι πιο επιθετική, που απομακρύνεται όσο περνάει ο καιρός αυτή η πιθανότητα, και μια σημαντικότερη αγωνία ότι ένας τεράστιος αριθμός ανθρώπων πάσχουν από αυτό που λέμε long covid, μακροχρόνια νόσο, και αυτός ο αριθμός εκτιμάται από άλλους επιστήμονες στην καλή πιθανότητα να είναι το 10% αυτών που έχουν νοσήσει και από άλλους να είναι το 40% αυτών που έχουν νοσήσει. Όπου και αν είναι, ακόμα και αν είναι λιγότερο από το 10%, ακόμα και στη χώρα μας θα έχουμε εκατοντάδες χιλιάδες, 200.000, 300.000 ανθρώπους οι οποίοι πάσχουν από αυτό το σύνδρομο της μακροχρόνιας νόσου και χρειαζόμαστε καινούργια μέτρα, χρειαζόμαστε γρήγορη αντιμετώπιση, νέα φάρμακα, για να μην βρεθεί όλο το σύστημα υγείας σε μεγάλο πρόβλημα.
Και κυρίως τα long covid συμπτώματα είναι στο αναπνευστικό, κυρία Λινού?
Είναι στο αναπνευστικό, αλλά είναι και στο κεντρικό νευρικό σύστημα. Δηλαδή υπάρχει αυτή η θολούρα, αυτό που λέμε εγκεφαλική ομίχλη, και αυτή η αίσθηση κόπωσης σε πάρα πολλούς ανθρώπους. Και το κακό είναι ότι, επειδή είναι άτυπα σχετικά αυτά τα συμπτώματα, πολλοί τα θεωρούμε ότι είναι ψυχολογικά, ότι είναι άλλος τρόπος έκφρασης της αντίδρασης στην νόσα, ενώ δεν είναι. Και γι' αυτό επιστήμονες από όλον τον κόσμο και σε πολύ εμβληματικά περιοδικά κρούν τον κόδωνα του κινδύνου, ότι πρέπει να πάρουμε μέτρα, πρέπει να βρεθούν φάρμακα για να αντιμετωπίζονται αυτά, γιατί διαφορετικά θεωρείται ότι περίπου το 1/3 αυτών των ανθρώπων δεν μπορούν ακόμα και μετά από 1 χρόνο να επιστρέψουν στην εργασία. Επομένως, οι συνέπειες είναι πάρα πολύ σοβαρές.
Καλά κάνετε και το επισημαίνετε, διότι είναι πράγματι πολύ σοβαρές. Το εμβόλιο έσωσε ζωές. Έφερε τον πλανήτη και σώζει ζωές. Και έφερε τον πλανήτη σε μια πολύ καλύτερη καθημερινότητα. Είμαστε πολύ κοντά, ίσως και στην κανονικότητα εκ νέου. Ευθύνεται όμως το εμβόλιο για άλλου είδους συμπτώματα? Διαβάζουμε όχι, πολλά.
Όχι, το αντίθετο είναι. Τα συμπτώματα υπάρχουν πολύ συχνότερα σε αυτούς που νοσούν και υπάρχουν και σε αρκετούς οι οποίοι είτε εμβολιάστηκαν και νόσησαν, οπότε δεν τους προφύλαξε από αυτά τα συμπτώματα το εμβόλιο. Το εμβόλιο προφυλάσσει στη μορφή που το έχουμε τώρα από θάνατο και από σοβαρή νόσο, από εισαγωγή στο νοσοκομείο. Οπότε εκεί υπάρχει μια σύγχυση, δεν υπάρχουν επαρκείς μελέτες ώστε να καταλάβουν οι άνθρωποι και οι επιστήμονες ότι οι πολλές συνέπειες είναι συνέπειες της νόσου και όχι του εμβολίου. Εκείνο που ανησυχεί όμως είναι για το πόσο διαρκεί η προφύλαξη του εμβολίου. Δεν υπάρχουν, ας πούμε, από την Όμικρον δεν έχει περάσει ένας χρόνος από τότε που πρωτοεμφανίστηκε και επομένως δεν ξέρουμε πότε εκπίπτει η δράση του εμβολίου και είμαστε ξανά ευάλωτοι. Και αυτό δεν έχει μελετηθεί πλήρως ακόμα και πρέπει να είμαστε προσεκτικοί ως προς αυτό.
Άρα ίσως έτσι το φτούξ ελευθερία, ας πούμε, και το χωρίς μάσκες σε χώρους συνωστισμού να μην είναι και η καλύτερη.
Δεν είναι και από ό,τι φαίνεται δεν είναι, σίγουρα δεν προφυλάσσει ή δεν είναι ασφαλής η κατάσταση για ηλικιωμένους, για ανθρώπους οι οποίοι είναι ανοσοκατασταλμένοι. Και τώρα βγαίνουν και μελέτες και για τις έγκυες γυναίκες, για τα έμβρια δηλαδή.
Η χώρα μας είχε μια καλή αντιμετώπιση στην πανδημία. Αν έτσι μπορούσαμε να κάνουμε μια σύγκριση και να πούμε ποια χώρα είχε την καλύτερη αντιμετώπιση, εσείς ποια θα ξεχωρίζατε?
Είναι πολύ δύσκολο να το πει κανείς αυτό και δεν υπάρχουν ακόμα τα δεδομένα. Σε επίπεδο θανάτων είχαμε κακή αντιμετώπιση, δηλαδή έχουμε πολλούς θανάτους σε σχέση με άλλες χώρες, πολύ περισσότερους. Δηλαδή διεθνώς θεωρείται ότι οι ανισότητες στην Αμερική οδήγησαν σε πολλούς θανάτους, αλλά ακόμα και σήμερα εμείς σε σχέση με τον πληθυσμό μας έχουμε 50%, 60% περισσότερους θανάτους από ότι κάποιες χώρες, από τις δυτικές χώρες που θεωρούνται οι πιο, αυτές που επηρεάστηκαν περισσότερο. Αλλά οι μελέτες δεν είναι επαρκείς. Πάντως δεν μπορούμε να πούμε ότι στην αντιμετώπιση της νόσου η Ελλάδα βρίσκεται σε καλό επίπεδο. Στην αντιμετώπιση δεν έχουμε πάει καλά, ιδιαίτερα σε αυτούς που βρέθηκαν να χρειαστούν νοσηλεία ή νοσηλείες εντατικές.
Τώρα βέβαια, επειδή η ζωή συνεχίζεται, παρακολουθούμε και άλλους ιούς που κάνουν την εμφάνισή τους. Με πιο ανησυχητικό έναν ιό που εμφανίστηκε πριν από περίπου ένα μήνα και είναι, έτσι αν θέλετε, και ξαδελφάκι του ιού έμπολα, ο ιός Marburg. Ξέρουμε γι' αυτόν τίποτα περισσότερο εκτός από το γεγονός ότι εξαπλώνεται πολύ γρήγορα και προκαλεί πυρετό?
Δεν ξέρουμε επαρκώς πράγματα και δεν ξέρουμε αν θα μπορέσει να περάσει τα σύνορα, δηλαδή να βρεθεί σε πολλές χώρες και αν είναι τόσο μεταδοτικός. Μπορεί να εξαπλώνεται, αλλά να εξαπλώνεται σε μια περιοχή μόνο. Αυτή τη στιγμή δεν είμαι έτοιμη να απαντήσω για το τι θα συμβεί. Και συνήθως αυτό που συμβαίνει, οι πιο πολλοί στην αρχή όταν υπάρχει πρόβλημα πέφτουμε έξω.
Καλά κάνετε και κρατάτε χαμηλά τις δηλώσεις των συγκεκριμένων. Πάντως πρέπει να είμαστε γενικώς σε μια κατάσταση αυξημένης επαγρύπνησης σε ό,τι αφορά γενικά τις επιδημίες.
Και νομίζω ότι ως προς αυτό πρέπει και να ενδυναμωθεί και να εκπαιδευτεί ο ΕΟΔΗ. Γιατί είχαμε όλοι οι οργανισμοί δημόσιας υγείας, όλες τις χώρες είχαν επικεντρωθεί, ακόμα και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, σε μη μεταδοτικά νοσήματα. Να δούμε τι θα κάνουμε, ας πούμε, με τα νοσήματα που σχετίζονται με το κάπνισμα και πόσους θανάτους μπορούμε να γλιτώσουμε. Τι θα κάνουμε με την οσιρότητα και τη θνησιμότητα που οφείλεται στην παχυσαρκία και πώς θα επηρεάσουμε την τη διατροφή των ανθρώπων. Συνεχίζουμε να έχουμε τους περισσότερους θανάτους από αυτά τα νοσήματα, αλλά δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι στη χώρα μας, αν συνεχίσουμε έστω και με 10 ή με 8 θανάτους την ημέρα, θα καταλήξουμε στο τέλος της χρονιάς να έχουμε 40.000 θανάτους λόγω COVID, που τους ξέρουμε ότι οφείλονται στο COVID. Αυτό είναι περίπου η μισή θάνατη κάθε χρόνο. Mm-hmm. Από όλα τα άλλα νοσήματα δηλαδή, έχουμε διπλάσιο αριθμό θανάτων συμπεριλαμβανομένου του καρκίνου. Επομένως το 40.000 δεν είναι κάτι στο οποίο να πούμε δεν πειράζει, ας συνεχίσει. Ακόμα και με 10 θανάτους την ημέρα, καταλήγουμε με 3-4.000 θανάτους το χρόνο. Δεν μπορούμε να το ανεχθούμε αυτό. Συν καταλήγουμε με 200-300.000 ανθρώπους που έχουν δυσκολία στο να λειτουργήσουν.
Αυτό που είπατε, ναι, έχετε δίκιο. Έχετε δίκιο και πρέπει να δώσουμε σημασία σε αυτά τα νούμερα, γιατί...
Πρέπει να είμαστε έτοιμοι, να έχουμε επαγρύπνηση, να παρακολουθούμε, να δουλεύουν τα συστήματα παρακολούθησης που δυστυχώς στην Ελλάδα δεν έχει λειτουργήσει ακόμα επαρκώς αρχείο καταγραφής καρκίνων. Mm. Ούτε καν αυτό δεν έχουμε, που οι άλλες χώρες το έχουν πετύχει εδώ και μια 20ετία ή πριν 30-40 χρόνια σε προηγουμένες χώρες. Είναι δύσκολη η κατάσταση, πρέπει να διαθέσουμε και χρήματα και επιστήμονες και εκπαίδευση σε θέματα δημόσιας υγείας για να μην ξαναπεράσουμε αυτό το κακό.
Κυρία Λινού, θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ για τη συνομιλία που
Εγώ σας ευχαριστώ.
Ήταν η κυρία Αθηνά Λινού, καθηγήτρια επιδημιολογίας.